Gospodine Moranki, ću kako komentarišete odjek odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti Dana Republike Srpske?
Potezi u zadnje vrijeme koje vodi Milorad Dodik i svita oko njega koja inače vodi Republiku Srpsku, oni uporno rade u nekoliko oblika koji vodi ka secesijama, vodi stvaranju Republike Srpske kao države, praktično vrši udar na Dejtonski sporazum. Između ostalog, a to je jedan od desetina gafova koje su proveli, da bi praktično to aktualizirali i da bi to produžili i stvarali određene stepenice za državu. Milorad Dodik otvoreno kaže da on ne prihvata, da će upotrijebiti sve, da jednostavno ga ne interesuje, upotrijebit će opštu neposlušnost naroda, on je narod praktično zaveo, da je to atak na Republiku Srpsku i da će on time izgubiti svoju samostalnost, a da oni smatraju da su već sa ovim što imaju kao entitet postali država i hoće da nastave da vode život i politiku, organizaciju kao samostalna država. Istina da međunarodna zajednica mu skreće pažnju na to, međutim on se na to puno ne obzire. Što se tiče ostalog dijela dva konstitutivna naroda pa i ostali, oni su odluku Ustavnog suda prihvatili sa odobravanjem, jer stvarno to što su oni proglasili republikom, odnosno danom republike, nema nikakvog smisla. Oni su jedan vjerski praznik i to njihov pravoslavni pretvorili u dan republike, tako da u suštini oni su time sami kazali da u Republici Srpskoj ne priznaju postojanje ostalih naroda, a to ističu i samim nazivom. Istina da je to manjkavost Dejtonskog sporazuma, kad su je nazvali Republika Srpska. I oni u suštini i ne priznaju, samo ponekad deklarativno, oni ne priznaju ostale narode, niti oni interesuju. A samim ovim oni su to i potvrdili i zato ima i odobravanja od dva naroda, odluke Ustavnog suda, a ima izuzetni negodovanja i prijetnji sa strane Srba i Milorada Dodika da će oni praktično poduzeti radikalne mjere, uključujući i opštu neposlušnost, a već su donijeli odluku na svojoj skupštini, Skupštini Republike Srpske, da u suštini oni Ustavni sud ne priznaju, ne priznaju njegove odluke, samim tim u prevodu je to i nepriznavanje države Bosne i Hercegovine.